จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณโน
เจริญสุขสวัสดีท่านนักปฏิบัติทั้งหลายต่อแต่นี้ไปขอให้เราน้อมจิตน้อมใจกราบไหว้พระพุทธธรรมและพระอริยเจ้าเพื่อเป็นการเคารพบูชาเทิดทูนต่อพระรัตนตรัยเราน้อมจิตน้อมใจให้ถึงทำสมาธิในการฟังทำจิตให้เบิกบานในการสดับเราต้องมีศรัทธาเรื่อมใสต่อพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นของจริงเป็นสิ่งที่น่าเคารพศรัทธาเรื่อมใสสูงสุดไม่มีสิ่งใดที่จะเคารพยิ่งกว่าพระรัตนตรัยอีกแล้วเราน้อมจิตกราบไหว้ถึงบิดามารดากราบไหว้ครูบาอาจารย์ผู้ที่แนะนำสั่งสอนอบรมทางถูกทางเจริญให้เรารวมเรียกว่าการมีปัญจเคารพคือเคารพบุคคล5จำพวกนั่นเองนั่นคือบุพจิตเบื้องต้นการที่เราจะนั่งทำสมาธิทำจิตให้สงบก็ต้องทำอย่างนี้นี้เรียกว่าการน้อมจิตเชื่อมั่นเอาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเอามาไว้ในจิตในกายของตัวเราเรียกว่าพุทโธเมนาโธพระพุทธเจ้านั้นน่ะเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธัมโมเมนาโธพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าสังโฆเมนาโธพระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของข้าพเจ้าเป็นการน้อมจิตให้เกิดศรัทธาเรื่มใสต่อพระพุทธองค์ผู้เป็นศาสดาน้อมนำพาธรรมะมาแสดงแก่เราทั้งหลายพร้อมทั้งพระอริยเจ้าผู้ปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธองค์แล้วสามารถดับเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสได้อย่างสิ้นเชิงในการปฏิบัติธรรมของเรานั้นเราผู้ฝึกปฏิบัติธรรมใหม่ก็ทำแบบสมถะภาวนาขอให้ทุกท่านพึงทำความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิทำความรู้ให้ถูกต้องแต่เบื้องต้นทำความเข้าใจให้ถูกต้องเสียก่อนจึงจะเป็นการดีคือถอนความสงสัยออกจากจิตจากใจคือก่อนที่เราจะปฏิบัติธรรมจำเป็นจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์คือการรักษาศีล5ให้ได้บริบูรณ์เมื่อศีลของเรา บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วการประพฤติปฏิบัติทำความเพียรก็จะฝึกได้ง่ายหัดได้ง่ายทำได้ง่ายจิตก็จะดิ่งลงสู่ความสงบได้ง่ายได้เหมือนเราก่อนจะนอนไม่นึกไม่คิดเรื่องใดๆทั้งสิ้นนั้นการนอนหลับก็จะสงบลงง่ายการทำความสงบหรือทำสมาธินี้ก็เช่นเดียวกันจะต้องมีศีลให้บริสุทธิ์สะอาดทางกายทางวาจาการหยุดนึกหยุดคิดนั่นคือสะอาดทางจิตทางใจลำดับต่อไปนี้จะเป็นการแนะแนวทางแนวธรรมที่เจ้าจะได้เรียนได้รู้ได้ฝึกได้หัดการทำสมาธิในเบื้องต้นที่เราท่านทั้งหลายหวังมาสู่การประพฤติปฏิบัติณที่นี้ก็เพื่อที่จะละวิตกวิจารมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขมีจิตที่ตั้งมั่นเรียกว่าเอกคตาและอุเบกขาลมการที่มีวิตกวิจารนี้ก็แม่ครูอาจารย์ท่านแนะว่าเป็นความรู้เบื้องต้นเรียกว่าฌานที่หนึ่งคือความรู้ในการหยุดคิดหยุดพิจารณาฌานมีปีติความอิ่มอกอิ่มใจคือความรู้ในระดับที่สองของจิตหรือฌานที่สองเมื่อจิตของเรามีปีติแล้วและปีติแล้วจิตก็จะยิ่งดิ่งลงสู่ความสงบกายสงบจิตเรียกว่าความสุขอันพ้นไปจากกามจากทินมิทะจากอุกุจจะจากวิจิกิจฉาคือสงบจากนิวรธรรมด้วยการข่มไว้ด้วยกำลังแห่งสมาธิด้วยกำลังแห่งฌานด้วยกำลังแห่งการเพ่งเมื่อจิตของเราพ้นมาจากนิวรธรรมแล้วอันเป็นเครื่องปิดบังกีดกั้นจิตใจของเราไม่ให้รู้ความจริงไม่ให้สงบนั่นคือการมาวิตกตึกนึกคิดถึงรูปรสกลิ่นเสียงที่มีแต่ความสุขความเจริญเมื่อวิตกจิตนึกคิดไม่มีแล้วจิตย่อมทิ้งอารมณ์ภายนอกรวมสงบลงภายในจิตก็มีธรรมอันหนึ่งที่รู้อยู่คือปีติและสุขเรียกว่าการเพ่งในสมถภาวนาก็ฝึกก่อหัดทำไปอย่างนี้ฝึกให้จิตให้ใจของเราได้หยุดคิดหยุดการวิจารหยุดการไหลออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเรียกว่าฝึกรู้จุดเดียวเรียกว่าการเพ่งมีปีติความอิ่มใจเมื่อจิตสงบจากนิวรณธรรมแล้วเกิดซาบซ่านไปตัวตัวกายเบากายหนักกายละเอียดกายปราณีตกายขยายตัวขึ้นมีขนลุกขนพองขึ้นมาตามเนื้อตามตัวนี่คือลักษณะของจิตที่ผ่านเข้าสู่ปีติอารมณ์ผ่านเข้าครูความสุขแล้วก็ตั้งมั่นแน่วอยู่แนบสนิทกับอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกคตามีอารมณ์เป็นหนึ่งรู้จูบแล้วก็วางเฉยการทำอย่างนี้จึงเรียกว่าการเพ่งการทำฌานให้เกิดมีขึ้นทั้งนี้ก็เพราะว่าตามที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้การที่เรามุ่งหวังที่จะทำที่สุดแห่งทุกข์ ก็ต้องหยุดขบวนการของความทุกข์หยุดรู้หยุดดูหยุดพิจารณาหยุดปล่อยหยุดละหยุดวางหยุดความยึดถือยึดมั่นไปเสียที่มันเป็นทุกข์ทางจิตทางใจเพราะการยึดถือยึดมั่นไม่ปล่อยไม่ละไม่วางจึงทำให้มีแต่ทุกข์แต่โทษต้องปฏิบัติไปตามองค์อริยมรรคมีองค์8องค์มรรคที่1นั้นก็คือความรู้ที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาทิฏฐิรู้อย่างไรรู้ในความทุกข์ความทุกข์กำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังความสุขกำหนดรู้แล้วหรือยังกำหนดละแล้วหรือยังตัณหามีกามตัณหาภวตัณหามีภวตัณหาเรากำหนดรู้กำหนดละแล้วหรือยังนี้เรียกว่าการเห็นชอบเห็นตรงต่อสภาพธรรมที่เกิดอยู่ณปัจจุบันจิตของเราเดี๋ยวนี้การปฏิบัติธรรมแนวนี้นั้นเน้นไปอยู่ที่สติอยู่ที่สัมปชัญญะพึงรู้สึกตัวรู้จักกายรู้จักจิตของตัวเองอย่างแจ่มแจ้งแล้วน้อมกระแสจิตน้อมกระแสธรรมเข้ามาพิจารณาในองค์กรรมฐานแห่งตนการที่เราฝึกเราหัดด้วยการน้อมระลึกถึงศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นกำลังของการฝึกการหัดการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นการน้อมพิจารณาเกสาโลมานขาทันตาจะโจก็เช่นเดียวกันการพิจารณาอย่างนั้นเป็นการพิจารณาตั้งต้นขึ้นที่รูปที่นามตั้งขึ้นอยู่ที่ธาตุทั้งสี่คือลมไฟน้ำและดินสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบของชีวิตที่เรียกว่าร่างกายของเรานี้เพื่อน้อมเอาธรรมในองค์อริยมรรคคือสัมมาทิฏฐิเป็นผู้สอดส่องดูแลในกายานุปัสสนากายของเรานั้นเป็นฐานที่ตั้งที่ระลึกเป็นฐานที่ศึกษาอบรมปฏิบัติการที่เราเพียรรู้กายซึ่งเป็นของหยาบจะทำให้เราสามารถที่จะรู้สึกถึงเวทนาสุขทุกข์เกิดอยู่ที่เวทนาสุขทุกข์นั้นอาศัยร่างกายอาศัยรูปเป็นบ่อเกิดเป็นที่เกิดเป็นที่แสดงตัวแสดงตนจึงมีความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ปรากฏจึงเกิดเป็นอัตตาตัวตนเป็นอัตตสัญญาเป็นการนึกการคิดการปรุงการแต่งถ้าเราไม่สามารถแยกออกมาเป็นส่วนย่อยเพื่อสลายความเป็นตัวตนของธาตุทั้งสี่นี้กำลังของสมาธิก็จะไม่เกิดกำลังของสติก็จะไม่มีกำลังของจิตเราก็จะไม่มีไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์ถึงเราจะมีศีลบริบูรณ์เราก็ขาดปัญญาในธรรมสอดส่องดูแลพิจารณาตรวจสอบพ พอถ้าปัญญาไม่พร้อมปัญญาไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มกำลังแห่งภูมิของสติของปัญญาตัวเราแล้วสมาธิคือจิตตั้งมั่นมั่นคงก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อสติไม่มั่นคงปัญญาก็ไม่เฉียบแหลมสติก็ไม่รู้ชัดถึงนามและรูปดังนั้นการที่เราได้เฝ้าเพียรศึกษาอบรมมาลักษณะที่อาศัยสมถะเพื่อเจริญขึ้นแห่งปัญญาอาศัยการรู้ตัวเพื่อให้เกิดสติเพราะสติก่อตามสัมปชัญญะก่อตามสมาธิก่อตามล้วนแต่เป็นเจตสิกที่อิงอาศัยสิ่งอื่นๆเกิดทั้งนั้นรูปและนามที่เป็นตัวเราก็อาศัยธาตุในสี่ขันธ์ห้าอาศัยการเกิดอาศัยการพยุงเราจะเห็นความไม่มีตัวมีตนในสิ่งที่เราสมมุติการเรียกเป็นหญิงเป็นชายเพราะสิ่งเหล่านี้อาศัยเกิดจากธาตุเขาก็สลายไปจากธาตุเราต้องอาศัยธาตุสี่ขันธ์ห้ามาศึกษาแล้วปล่อยวางไปก่อนที่เขาจะทิ้งเราเราต้องทิ้งเขาก่อนเราต้องทิ้งธาตุสี่ขันธ์ห้านี้ก่อนเรียกว่าการจิตสระขันธ์นั่นเองสระความเน่าเปื่อยสระความมัจจิรังยั่งยืนสระความยึดถือที่เป็นตัวเป็นตนก่อนที่เขาจะจากโลกนี้ไปก่อนที่เขาจะชราก่อนที่เขาจะแก่ก่อนที่เขาจะป่วยเจ็บไข้เราต้องศึกษาในขณะที่เรามีกำลังดังนั้นการศึกษาพระพุทธปฏิบัติธรรมจึงต้องอาศัยสติอาศัยปัญญาให้แยกแยะการรู้การเห็นอย่างนี้เรียกว่าปล่อยให้จิตรู้แต่ระวังอย่าให้จิตหลงสิ่งใดทั้งปวงนั้นเกิดขึ้นมาเถอะจะเป็นทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตนั้นก็ปล่อยให้เขาขึ้นมาเกิดขึ้นมาขอให้จิตรู้เพียรมีสติมีเพียรสัมปชัญญะระวังอย่าให้จิตหลงตะคุบเอาอารมณ์นั้นสิ่งเหล่านี้ประดุจดังขยะมูลฝอยที่บุคคลอื่นๆโยนมาที่หน้าบ้านเราหรือฝุ่นละอองพัดพาเอาขยะมูลฝอยเอาฝุ่นละอองเข้ามาอยู่ภายในบ้านเราการที่เรามีสตินั้นก็เปรียบประดุจดังเรามีไม้กวาดที่จะกวาดบ้านเราอยู่ทุกวันดูแลบ้านเราอยู่ทุกวันหน้าที่ของไม้กวาดนั้นก็คือกวาดเอาขยะกวาดเอาฝุ่นละอองออกจากบ้านหน้าที่ของสติก็คือเฝ้าระมัดระวังอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นและโผฏฐัพพารมณ์ที่เกิดขึ้นทางจิตเป็นหน้าที่ของสัมปชัญญะเขาจะกวาดออกไปเขาจะระมัดระวังดูแลควบคุมและทำความสะอาดจิตเราก็จะปลอดโปร่งโล่งเบาสบายมีหน้าที่โดดเด่นรู้อยู่เป็นอยู่เห็นอยู่แล้วก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละจึงเรียกว่าปล่อยให้จิตเขารู้ปล่อยให้จิตเขาเห็นปล่อยให้จิตเขารับรู้รับฟังอย่างถูกต้องแต่ขอระวังให้มีสติอย่าให้จิตนั้นหลงไปยินดีชอบปกชอบใจหรือไม่ชอบใจหรือเครียดแค้นชิงชังจะเป็นทั้งกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้คือความชาญฉลาดอิสระเสรีภาพของการฝึกการปฏิบัติจิตของตัวเราเองตามความเป็นจริงแล้วจิตของเรานั้นเป็นธาตุรู้เป็นอมตะธาตุเราให้เขารับรู้แต่ไม่ให้เขาเกิดเป็นทุกข์ไม่ให้เขาเป็นหลงไปในอารมณ์ทั้งปวงสิ่งใดเกิดขึ้นมาก็มาอย่างธรรมชาติธรรมารมณ์อาศัยตาเรียกว่าจักขุวิญญาณจิตก็อาศัยวิญญาณนั้น รับรู้เข้ามาเป็นช่องทางที่จะรู้ว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏขึ้นทางตาเพราะจิตนั้นเป็นธาตุรู้เขาก็รู้ไปแต่สติปัญญาหรือสัมปชัญญะเป็นหน้าที่สละระวางปล่อยวางไปเหมือนกับหน้าที่ขององค์ธรรมในสัมมาทิฏฐิเป็นหน้าที่รู้แต่สัมมาสังกัปปะเป็นหน้าที่พิจารณาอย่างแยบคายโยนิโสมนสิการแห่งธรรมนั้นแล้วก็ปล่อยไประหว่างจิตของเราผู้ฝึกษาปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็จะไม่หลงอารมณ์หลงภาพหลงเสียงหลงกลิ่นหลงรสชาติทั้งปวงปล่อยให้เกิดขึ้นมาอย่าห้ามอย่ากักข่มจิตใจแห่งตนไม่ให้รู้อารมณ์ทั้งปวงเขาเกิดมาก็ปล่อยไปบุญเกิดก็รู้บาปเกิดก็รู้จิตวุ่นวายก็รู้จิตสงบก็รู้จิตมีฌานก็รู้จิตไม่มีฌานก็รู้จิตมีปีติก็รู้ให้จิตเขารู้ไปแต่อย่าให้จิตเขาหลงในปีติในฌานในสมาธิในความสุขใดๆทั้งปวงนั้นประดุจดังเราอยู่ในโลกไม่ติดโลกอาศัยโลกแต่พึ่งพาอาศัยเจริญสมณธรรมเจริญสติปัญญาของเราอาศัยโลกนี้บำเพ็ญทานศีลภาวนาทำที่สุดแห่งทุกข์อาศัยรูปรสกลิ่นเสียงมาเป็นอุปกรณ์สอนจิตใจให้เราละสละปล่อยวางไปจะได้หลงเพลิดเพลินยินดีติดอกติดใจอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงของโลกนี้แหละจิตเราจะพ้นโลกก็พ้นรูปพ้นนามพ้นเสียงพ้นกลิ่นพ้นรสไปคือจิตจะไม่เศร้าไม่โศกไม่ปริเทวนาการกับสิ่งที่มากระทบนี้เรียกว่าปล่อยให้เขาเกิดขึ้นมาสติคือความระลึกรู้ตัวเข้าไประลึกรู้ทันแล้วจิตกับอารมณ์ก็จะดับไปเองการที่เขาดับไปได้เพราะปัญญารู้รอบเพราะสติเข้มแข็งเพราะสมาธิตั้งมั่นเพราะปัญญาที่เราเฝ้าเพียรอบรมแนะนำสั่งสอนจิตเราให้ปล่อยไปละไปทิ้งไปเห็นแล้วก็ปล่อยเห็นแล้วก็ละจับดูแล้วก็ทิ้งไปโดยเราไม่ยินดีหรือไม่หวงแหนในอารมณ์ทั้งที่สุขและทุกข์ปรากฏเกิดขึ้นภายในจิตในใจแห่งตนนี่แหละคืออารมณ์มันก็จะดับไปเองเพราะสิ่งทั้งปวงเขาเกิดเขาดับเขามีเขาตั้งอยู่เขาจากไปอย่างนั้นแต่เราถ้าไม่รู้จักก็จะจะคุบหวงแหนหน่วงอารมณ์ที่เป็นสุขไว้ภายในจิตผลักอารมณ์ที่เป็นทุกข์ให้ออกจากจิตเรียกว่าทำความหนึ่งก็ติดอยู่ตรงหนึ่งเกลียดทุกข์อยากได้ความสุขหวงแหนความสุขนั่นเองการที่เรามีสติระลึกรู้ใช้วิธีไหนก็ได้ที่จะให้อารมณ์เขาดับไปเช่นเรากำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าออกจิตเราจะพรากออกจากธรรมารมณ์ของเขาเองจิตที่เรากำหนดคำบริกรรมใดๆทั้งปวงก็เป็นการที่แยกจิตพากออกมาจากอารมณ์นึกคิดปรุงแต่งทั้งปวงนั่นเองเช่นคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องอยู่ของจิตเป็นเครื่องอยู่ของสัมปชัญญะเมื่อเราคำบริกรรมเหล่านี้ก็จะพาจิตออกจากอารมณ์มาเหมือนเราพากลูกช้างออกจากแม่ช้างมาฉันนั้นเหมือนกันเราจะเอาเกสาโรมาณขาจันตาทรงกระแสจิตน้อมพิจารณากายของเราเป็นปฏิกูลก็เพื่อพาจิตของเราออกจากความหลงยินดีหรือนันทิคือความน่ายื่นชมบูชาหวงแหนของกายเราเราจะเห็นของจริงรู้จักของจริงสัมผัสของจริงเป็นปรมัตถสัจจะจริงอย่างนั้นโดยแท้ไม่มีสองเพราะสิ่งเหล่านั้นเขาไม่ใช่ของสวยงามโดยธรรมชาติเขาไม่ใช่ของยั่งยืนโดยธรรมชาติเขาเป็นก้อนทุกข์เขาเป็นสภาพทุกข์เ ขาเป็นอาการทุกข์เขาเป็นอนัตตาโดยแท้เราจึงปล่อยไปละไปสละทิ้งอารมณ์เหล่านี้การที่เราต้องอาศัยกรรมบริกรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เพื่อแยกจิตออกจากอารมณ์ไม่ให้จิตเราหลงให้จิตเรารู้แต่ไม่ให้จิตเราหลงนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาในองค์อริยมรรคและจะเป็นธรรมวิจยะในผู้ชงเขตก็ตามหรือปัญญาในพระธรรม5ก็ตามหรือธรรมารมณ์ในสติปัฏฐานธรรม4ก็ตามตามรู้จิตตามพิจารณาจิตในเรื่องจิตตานุปัสสนาอาการเหล่านี้เราเรียกว่าการเห็นเขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับหายไปของขอเพียงว่าให้จิตเรามีสติและมีสัมปชัญญะเข้าตามและลึกรู้ธรรมารมณ์ต่างๆให้จิตของเรานั้นตามและลึกรู้ธรรมารมณ์ต่างๆได้แต่ไม่ให้เขาเกิดเป็นตัวเราคิดไปปล่อยให้เขาเกิดมาอย่างธรรมชาติแต่อย่าไปคิดว่าเป็นเราเป็นผู้รู้เป็นเราเป็นผู้เห็นเป็นเราเป็นผู้เป็นอารมณ์นั้นเราอย่าคิดไปตามอารมณ์นั้นเราพยายามแยกผู้รู้แยกจิตที่รู้อารมณ์ออกจากจิตที่หลงอารมณ์เราจะแยกจะรู้อะไรเหตุอะไรที่มันเกิดภายนอกเราก็เอาสติปัญญาของเรานี้เองเข้าไปน้อมจิตเข้าไปดูเข้าไปรู้เข้าไปเห็นเมื่อจิตเราน้อมไปใหม่ๆนั้นจะเป็นกันหมดทุกคนจะเป็นกันหมดทุกคนเราต้องพยายามศึกษาให้ละเอียดให้เข้าใจให้ท่องแท้การควบคุมจิตของเราด้วยสตินั้นเป็นอย่างไรการควบคุมดูแลจิตของเราด้วยสัมปชัญญะนั้นเป็นอย่างไรนี้คือปัญญาในการที่จะบริหารจัดการจิตกับอารมณ์ไม่ให้จิตเราหลงไปในอารมณ์แต่ให้จิตเรารู้อารมณ์เหมือนเรานั่งดูละครแต่ไม่ให้จิตเราหลงไปเป็นผู้แสดงนักขอนั้นเองนี่คือความชันฉลาดของการประพฤติปฏิบัติธรรมในจิตตานุปัสสนาการที่จะบริหารการจัดการการดูแลจิตของเราอันชันฉลาดนี้อยู่ที่จิตของเรานั้นตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์เดียวเป็นสมาธิที่แนบแน่นเป็นเอกคตารมณ์หรือระดับอุปจารสมาธิก็สามารถแยกจิตกับอารมณ์ออกจากกันได้จิตของเราก็เหมือนกับเด็กน้อยๆนั่นแหละปล่อยให้เล่นเขาก็เล่นปล่อยให้เกิดเขาก็เกิดปล่อยให้คิดเขาก็คิดปล่อยให้ทุกข์เขาก็ทุกข์ปล่อยให้สุขเขาก็สุขปล่อยให้เขาเจออุปสรรคนานาประเภทต่างๆจนเกิดน้ำตานองหน้านั่นแหละเราค่อยไปสอนเขาอาศัยเหตุนั้นแหละสอนเขาอาศัยทุกข์สอนเขาอาศัยตัณหาสอนเขาอาศัยการพรากออกจากตัณหานั้นแหละสอนใจเอาความทุกข์นั้นแหละเป็นของที่จะต้องสอนจิตสอนใจเอาคนผ่านสอนใจเอาบัณฑิตสอนใจเอาปัญญาสอนใจให้รู้ฉันฉลาดดังนั้นจึงเปรียบประดุจดังว่าปล่อยให้จิตมันเป็นทุกข์ปล่อยให้จิตมันหลงไปในสิ่งใดๆก็ตามมันติดขัดมันอยู่มันไปไม่ได้เราก็เอาสิ่งนั้นแหละสอนเพื่อให้มันเกิดความเบื่อหน่ายทายเทออกจากการนึกการคิดการปรุงการแต่งการส่งออกไปสู่ภายนอกถ้าเขาจะส่งไปข้างนอกอีกเราก็ต้องรู้จากดับจิตนั้นจากระมัดระวังจิตนั้นรู้จักแก้ไขจิตของเราเองถ้าเราไม่รู้จักแก้ไขตรงนี้เราก็ไม่สามารถที่จะฝึกจิตของเราได้ก็จะไปตามอารมณ์ต ต่างๆหลงไปตามเสียงหลงไปตามภาพหลงไปตามการดูการฟังอยู่อย่างเดิมเรียกว่าจิตเรายังหลงไปอยู่นั่นเองเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการที่เราเผลอสติหลงลืมสติไม่มีสติกำกับดูแลจนจิตใจของเราเป็นโกรธเป็นโลภเป็นหลงถูกราคะมานะทิฏฐิครอบงำอย่างจริงจังเราถึงจะรู้ลึกตัวขึ้นมาได้นี้คือการเฝ้าเพียรอบรมจิตศึกษาจิตฝึกจิตของตัวเราเองฝึกให้ทันกับเกมการมาการไปของธรรมรมฝึกให้ฉันฉลาดต่อกิเลสถ้าสติของเราไม่ฝึกปัญญาของเราไม่ฝึกหัดอบรมเหล่านี้จิตของเราจะเป็นจิตที่น่าสงสารที่สุดการศึกษาอบรมจิตของเรานั้นต้องอาศัยทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะนั้นได้กล่าวแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายได้ทราบโดยสังเขปแล้วว่าจิตที่นิ่งสงบอยู่ขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกสมาธิจิตที่แนบสนิทในระดับกลางเรียกว่าฌานสมาธิจิตที่แนบสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับอารมณ์จิตเป็นเอกคตาจิตรวมใหญ่เรียกว่าปนาสมาธินั้นสมาธิแต่ระดับนั้นก็เป็นการรับรู้จิตของเราที่คิดที่ปล่อยอารมณ์ที่มีความรู้สึกและจิตเป็นสุขจิตมีปีติจิตมีความรู้สึกปล่อยวางว่างเฉยต่อธาตุขันธ์แห่งตนถ้าเราเรียกเป็นฌานก็เรียกว่าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่คือขณะจิตที่อยู่ในอารมณ์ที่เป็นวิตกวิจารคือจิตนั้นรู้แจ่คำบริกรรมแห่งตนหยุดคิดส่งกระแสจิตออกภายนอกจิตก็อยู่ในระดับฌานที่หนึ่งเมื่อจิตหยุดคิดไม่ส่งสายออกหาอารมณ์แล้วจิตย่อมมีความเบามีปีติปราโมทอิ่มอกอิ่มใจมีแสดงอาการต่างๆทางร่างกายคือมีขนพองขนลุกมีน้ำตาไหลอยู่เป็นขณะแห่งตนบางคนบางท่านนั้นก็จะมีตัวโยกไปมาคือระดับสมาธิอย่างไม่สมดุลจิตก็ต้องการเจริญวิปัสสนานั่นเองที่จิตแสดงสภาวะการโยกไปมาโดยอัตโนมัตินั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่าจิตเราอยู่ในระดับฌานที่สองนั่นเองเมื่อจิตผ่านระดับนี้ไปผ่านปีติละปีติละความซาบซึ้งในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้ารู้ทางออกจากทุกข์ทางเจริญขึ้นแห่งปัญญาจิตก็จะไม่หลงยินดีชอบอมชอบใจอยู่กับปีติเหล่านี้เป็นแต่เพียงทางผ่านของการฝึกอบรมสติปัญญานั่นแหละเป็นผู้ชักพานำจิตให้ระลึกศึกษาขึ้นมาทันต่ออารมณ์แห่งจิตจิตก็จะปล่อยไปแล้วก็สละปีติเข้าสู่ความสุขแห่งกายแห่งจิตจิตก็จะได้กำลังขึ้นจากฌานที่สามหรือระดับอุปจารสมาธิระดับนี้จิตนั้นควรแก่การฝึกการปฏิบัติมีแต่ความสุขอิ่มเอิบปรีดาเข้าไปแล้วก็สุขเย็นสงบว่างอยู่อาการอย่างนี้ใครๆไปรู้ไปเห็นไปพบไปเจอนึกจิตเข้าสู่สภาวะเช่นนี้พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านบอกว่าจิตอยู่ในระดับฌานที่สามทุกคนนั้นต้องมีสติระมัดระวังอย่าให้จิตหลงอยู่กับความสุขความสุขที่ปรากฏกับจิตก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันกับเรายังไม่สงบแห่งจิตนั่นเองคือมีทั้งอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ทุกอย่างก็ไม่จีรังยั่งยืน เป็นแต่สถานะแห่งจิตนั้นเปลี่ยนอารมณ์จากปีติมาเสพอารมณ์แห่งสุขเวทนาเพราะจิตนั้นไม่ส่งกระแสออกรับสู่อารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงภายนอกเรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจของเรานั้นสลัดการทำงานคือไม่ต้องการอาศัยของหยาบตาเราหูเราจมูกเราเป็นของหยาบเมื่อจิตอยู่ในระดับความสุขเช่นนั้นจิตจะมีจักขุญาณคือตาในหูข้างในเรียกว่าโสตญาณชิวหายานคานญาณโพธพายานคือมีอาศัยภายในนั่นเองเป็นตัวรับแทนตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราที่เป็นของหยาบภายนอกจะหยุดการทำหน้าที่ที่เราเข้าใจด้วยเข้าใจง่ายๆแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งปวงเพื่อไม่ให้หลงในประเด็นนี้ก็คือรูปหยาบเขาจะหยุดทำหน้าที่รูปละเอียดปราณีตเขาจะขึ้นทำหน้าที่กายหยาบเขาจะหยุดทำหน้าที่กายละเอียดหรือจิตละเอียดเขาจะทำหน้าที่เป็นผู้รู้เป็นผู้นำพานำทางจิตของเราพ้นทวนกระแสออกจากราคะมานะทิฏฐินั่นเองจึงเรียกว่าจักขุงอุตตปาทิญาณังอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิวิชชาอุตตปาทิอาโรโกอุตตปาทิก็ตรงนั้นเองคือจักขุตาในตาปัญญาเปิดสว่างโล่งขึ้นมาเพียรทำทางออกจากทุกข์รู้ทางออกจากทุกข์เห็นทางออกจากทุกข์จิตก็จะไม่ทำหน้าที่อันอื่นก็จะเดินสู่จิตที่ตั้งมั่นมั่นคงจิตสงบร่มเรือนร่มเย็นจิตไม่ส่งกระแสออกรับภายนอกเพราะจิตนั้นละเอียดไปเรื่อยจิตหยาบที่มีราคะโทสะโมหะจิตที่มีกามวิตกพยาบาทวิตกอุทธัจจวิตกวิจิกิจฉาความลังเลทั้งหลายทั้งปวงก็จะหยุดไปจิตไม่ตรึกนึกคิดถึงธรรมารมณ์เท่านั้นอีกต่อไปดูสิการปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะได้กำลังสมาธิอย่างเข้มแข็งปัญญาเราก็จะบริสุทธิ์บริบูรณ์พร้อมเพียงกันนี่แหละคือจิตในระดับนี้เป็นจิตที่อยู่ในระดับสมาธิฌานหรือสมาธิที่สูงสุดถ้าจิตมันถอยกลับลงมาอยู่ในระดับความสุขเฉยๆเรียกว่าจิตอยู่ระดับฌาน3กับฌาน4จะเรียกว่าจิตของเราปฏิบัติเมื่อถึงฌาน4นั่นเองบางคนบางท่านอาจจะมาได้เป็นครั้งเป็นคราวไม่ทุกครั้งทุกคราวระหว่างจิตอยู่ระหว่างฌาน2คือมีความปีติอิ่มอกอิ่มใจแล้วจิตก็เป็นสุขอยู่หยุดอยู่แค่นั้นไม่ต้องการวางเฉยต่ออารมณ์นี่เรียกว่าจิตอยู่ในฌาน2เดินอยู่ในฌาน3อย่างนี้เราจะทำวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นได้หรือไม่หรือจะอยู่ในระดับฌาน4จึงจะได้บางคนบางท่านเมื่อจิตเป็นสุขก็ไม่อยากน้อมออกพิจารณาธรรมทั้งปวงอยากให้จิตนั้นว่างสงบร่มรื่นอยู่อย่างเดิมดังนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงตอบว่าไม่ควรทำเป็นอย่างยิ่งเพราะต่อไปจิตเราจะเข้าฌานสี่ไม่ได้คือจิตจะไม่สงบละเอียดถึงอัปปนาสมาธินั่นเองถ้าเราไปยินดีพอใจอยู่กับความสุขที่เป็นฌานสามหรืออุปจารสมาธิเราต้องรู้ฌานธรรมที่ละเอียดให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นจึงจะมีผลในการดำเนินไปสู่พระนิพพานเราจะต้องไม่เร่งไม่รีบไปไหนถ้าจิตเราอยู่ระดับฌาน1 2 3อยู่เราก็เพียรอบรมจิตให้ตั้งมั่นมั่นคงขยับขึ้นไปถึงฌาน4ให้ได้คือจิตให้สงบใหญ่สงบลึกสรุปละเอียดจึงจะถึงจุดประสงค์เราจะเดินทางไปสู่การดับทุกข์เราต้องทำทุกวิธีการให้สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิและปัญญาให้เต็มที่เต็มอิ่มเต็มบริบูรณ์สมาธิก็จะทำให้ถึงฌาน4 ถ้าฌานสีไม่ได้เราจะไปนิพพานได้อย่างไรคือสติจิตยังไม่สงบขั้นละเอียดจิตเราจะไปถึงขันธ์ดับทุกข์ถึงพระนิพพานฝั่งนู้นได้อย่างไรนั่นเองเราอย่าไปลัดเข้าถ้ายังไม่ถึงก็เพียรอบรมสั่งสอนให้รู้จักสมาธิขั้นที่1 2 3 4อยู่อย่างนี้ต่อไปเพราะถ้าเราไม่รู้จักระมัดระวังเราก็จะหลงไปในทางของความสุขไปหลงไปฝึกอยู่แต่ฌานสองคือมีแต่ปีติการหลงอย่างนี้จิตเราจะไม่สามารถที่จะรู้รายละเอียดแห่งสภาวะธรรมธรรมารมณ์ไม่สามารถที่จะแยกรูปแยกนามที่ปรากฏขณะจิตเราอยู่ในฌานทั้งสามนั้นดังนั้นจิตที่อยู่ในระดับฌานสองนี้ก็จะเห็นรูปต่างๆอย่างชัดเจนตลอดเวลาเห็นนิมิตต่างๆอย่างชัดเจนการรู้ก็จะอย่างชัดเจนบางคนบางท่านนั้นจิตก็สามารถระลึกถึงอดีตการแห่งตนได้ในฌานที่สองนั่นเองอยู่ที่กำลังแห่งปัญญาอยู่ที่กำลังแห่งสติอยู่ที่กำลังแห่งศีลอยู่ที่กำลังแห่งบุญที่เราได้เคยอบรมสั่งสอนเคยปฏิบัติมาในการก่อนดังนั้นการจะรู้แจ้งเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณจตุปาฏิญาณหรืออาสวะขยายานนั้นก็สามารถรึกรู้ได้เห็นได้มีญาณอย่างรู้ณจิตเราอยู่ในสมาธิระดับนี้ดังนั้นการที่เราไม่ต้องรีบร้อนรีบด่วนไปทำจิตหรือจิตอยู่ในสมาธิขั้นใดขั้นหนึ่งขณะที่เราทำวิปัสสนานั้นบางครั้งจิตเผลอเข้าสู่ภวังค์เราจะทำอย่างไรนี่คือความสงสัยเกิดขึ้นภายในจิตคือจิตจะเข้าภวังค์จะอยู่ระหว่างการครึ่งหลับครึ่งตื่นจะรู้สึกตัวก็ไม่ใช่ไม่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่จะหลับก็ไม่ใช่จะตื่นก็ไม่ใช่เราจะทำอย่างไรแต่มีสติรู้เนื้อรู้ตัวรู้จิตแห่งตนอยู่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านควรแนะนำให้เราระมัดระวังอย่างยิ่งว่ามีสติให้มีสัพพัญญะเข้าไว้อย่าให้เราขาดสติเมื่อสติขาดเมื่อใดก็จะได้เรื่องทันทีเพราะสตินั้นจะคุมจิตสัมปชัญญะนั้นจะคุมกายถ้าเรามีสติก็มีสัมปชัญญะคือมีความรู้ก็จะมีปัญญาในที่เดียวกันจิตก็จะไม่เผลอไปในการทำวิปัสสนูปกิเลสคือไม่หลงไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระนั่นเองคือไม่หลงไปทำวิปัสสนานั้นเรายังอยู่ในโลกียะไม่ได้อยู่ในโลกุตรธรรมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าในโลกุตรธรรมนั้นไม่มีขันธ์ห้าขันธ์ห้าดับหมดเสวยแต่ผลเท่านั้นเมื่อเรายังอยู่ในโลกียะหรืออยู่ในโลกเราก็ต้องรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกการกระทบสัมผัสอยู่ตลอดเวลามีเวทนาเกิดทางกายทางจิตมีสุขมีทุกข์แต่จิตนั้นจะไม่เป็นสุขเป็นทุกข์กับสภาพอารมณ์นั้นด้วยเหตุนี้เองการทำวิปัสสนาจึงต้องมีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาดังนั้นขอท่านสาธุชนผู้ฝึกปฏิบัติหัดการจิตแห่งตนนั้นการที่เราจะเริ่มทำวิปัสสนาคือเจริญปัญญานั้นอย่าให้จิตเราเผลอเข้าสู่ภวังค์หรือเผลอหลับไปในขณะที่ทำสมาธิถ้าเรายังไม่มีสติคุมไปเรื่อยๆจิตเราจะเกิดการนึกคิดปรุงแต่งเป็นภาพเป็นเสียงเรียกว่าจิตปรุงขึ้นมาอาศัยสัญญาขันธ์สังขารขันธ์ที่เขาเคยสะสมความดีความชั่วมาในการก่อนปรุงติดขึ้นมาจะทำให้เราเห็นรูปเห็นเสียงเห็นกลิ่นสารพัดอย่างเกิดขึ้นมาถ้าเราไม่มีสติไม่มีสัพพัญญะรู้ตัวทั่วพร้อม เราก็จะเผลอไปยินดีในนิมิตธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหมือนจริงเหมือนจังนั่นเองจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะเจริญอิทธิบาทธรรม4หรือพระธรรม5ได้สมบูรณ์ดีแล้วการที่เราเจริญอิบัติอิทธิบาทธรรมทั้ง4คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือพระธรรม5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาองค์ธรรมทั้ง2หมวดนี้เป็นมุประดุจดังตัวเรากับเงาคือเป็นของที่คู่กันไปเรื่อยๆเป็นคุณธรรมที่ส่งเสริมให้จิตมีพละมีกำลังให้ปัญญามีพละมีกำลังให้สมาธิแน่วแน่มั่นคงไม่คลอนแคลนต่อไปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจึงเล่าว่าการที่ผู้ที่เคยเห็นนิมิตเช่นอย่างที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยพบมาท่านเล่าให้ฟังว่ากายในหรือกายละเอียดนั้นจะเหาะหรือเดินจงกรมอยู่บนอากาศจิตหรือดวงตาหรือญาณจักขุจะมองเห็นภาพเทวดาต่างๆบ้างหรือภาพฤาษีต่างๆบ้างเหาะผ่านหน้าไปตาในก็จะมองเห็นดวงดาวเห็นดวงอาทิตย์เห็นดวงจันทร์แสดงว่าคุณธรรมของเราเริ่มบริบูรณ์ดีคืออิทธิบาทธรรม4นั้นสมบูรณ์เพียบพร้อมพอที่จะเป็นกำลังแรงสนับสนุนเจริญอบรมปัญญาได้ดีสมบูรณ์ต่อไปคือเราจะเห็นกายละเอียดจิตละเอียดนั่นเองเป็นหลักฐานที่เราจะรู้ว่าเราบำเพ็ญสมาธิมาถึงระดับใดจิตรวมขณะใดจิตแน่นหนามั่นคงขณะใดสติแนบแน่นอยู่กับจิตปัญญาพร้อมบริบูรณ์อยู่หรือไม่ดังนั้นเราจึงเอาคุณธรรมคืออิทธิบาทธรรม4นี้มาเป็นเกณฑ์ในการวัดคุณธรรมมาวัดจิตวัดระดับสติปัญญาระดับฌานสมาธิแห่งตัวเราเพราะอิทธิบาทธรรม4นั้นเป็นตัวฤทธิ์เป็นอิทธิหมายถึงฤทธิ์แก่ว่าเดินไปหรือห่อไปเราจึงสามารถที่จะเห็นจิตเราออกจากร่างขยายตัวทั่วพร้อมขยายใหญ่ขยายได้หลายรูปหลายคนนี่คือลักษณะทางกายภาพที่เราสามารถที่จะประเมินว่าจิตเราควรการอบรมปัญญาต่อไปหรือไม่การที่ท่านสาธุชนทั้งหลายหรือท่านผู้ใฝ่ในการประพฤติปฏิบัติธรรมได้เห็นช่องทางรู้แนวทางว่าจิตเราอยู่ในระดับนี้เราสามารถที่จะอบรมคุณธรรมสูงขึ้นไปเดินตามทางของโพธิปักขิยธรรมได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์มันก็มีข้อแม้ข้อยกเว้นอยู่หลายคนหลายท่านบางคนไม่เห็นนิมิตเลยบางคนไม่ได้ยินเสียงภาพใดๆเลยไม่รู้จะเริญวิปัสสนากรรมฐานได้หรือไม่บางคนไม่มีนิมิตบอกให้รู้ไม่มีเครื่องหมายบอกให้เห็นว่าเราบริสุทธิ์บริบูรณ์ในขั้นใดบ้างพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านผู้ได้ทำประพฤติปฏิบัติแนวทางเส้นนี้มาท่านก็มีเมตตาชี้แจงแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายว่าถ้ามีทุกขเวทนาเกิดขึ้นอย่างแรงขณะเรานั่งกรรมฐานเราจะสู้กับมันได้หรือไม่เช่นเรานั่งภาวนาอยู่มีมดกัดเป็นชั่วโมงเราก็ไม่ขยับขยื่นไม่ออกจากสมาธิจิตเราจะสู้อยู่กับความเจ็บปวดด้วยความอดทนจิตกับกายเราจะแยกจากกันได้ซึ่งหมายถึงกายนั้นมันเจ็บก็เจ็บไปแต่จิตมันตั้งมั่นโดดเด่นไม่เดือดเนื้อร้อนใจถ้าทำได้เช่นนี้หรือเป็นเช่นนี้นั้นแสดงว่าอิทธิบาทธรรม4ของเราผู้อบรมภาวนามานั้นมันแก่กล้าแล้วอย่าเข้าใจว่าถ้านั่งอยู่เป็นสุขสบายไม่เจ็บไม่ปวดนั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันไม่ถูกมันผิดเส้นทางของการเดินไปสู่พระนิพพานเพราะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ทุกข์ดับทุกข์ จึงจะถึงพระนิพพานได้ปัญญาในสัมมาองค์อริยมรรคนั้นก็บอกเราอยู่ไม่ใช่หรือว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สาเหตุของทุกข์ควรกำหนดละนั่นเองการปฏิบัติจิตใจของเรานั้นปฏิบัติอย่างนี้เรื่อยๆช่วงนี้เรียกว่าช่วงที่เราจะเข่งครัดกับจิตกับใจของเราอย่าระมัดระวังทุกอริยบทเพราะจิตใจของเรานั้นจะเดินขึ้นสู่วิปัสสนาต้องรู้รายละเอียดของอริยบทต้องรู้รายละเอียดแห่งกายรู้รายละเอียดแห่งเวทนาทั้งสามรู้รายละเอียดแห่งจิตจิตเป็นสมาธิก็รู้จิตไม่เป็นสมาธิก็รู้จิตมีฌานก็รู้จิตไม่มีฌานก็รู้จิตมีราคะโทสะก็รู้เรียกว่าการเข่งการปฏิบัติเอาจริงเอาจังควบคุมจิตทุกอริยบทนั่นเองจึงจะให้คุณธรรมทั้งสี่คือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาหรือสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นพละกำลังในองค์อริยบัติองค์อริยมรรคทั้งหลายนั้นเจริญพอกพูนขึ้นมาดังนั้นสมัยที่เรายังไม่ได้ฝึกจิตใจโดยแยบคายแยบยลเช่นนี้จิตของเรามักจะไหลรวมไปจิตอยู่กับสมมติเรียกว่าเห็นสิ่งใดก็เป็นตัวเราระลึกสิ่งใดก็เป็นตัวเราระลึกดังนั้นไม่เป็นลักษณะธรรมสภาพธรรมอาการแห่งธรรมสติเขามีเหตุก็ระลึกเขาก็ระลึกขึ้นทำหน้าที่รู้แล้วก็ทิ้งแต่ถ้าเราไม่มีความเพียรให้เรานั่งดูพิจารณาดูทุกอริยบทเพราะเวลาเราทำเช่นนี้ก็คือความเพียรชอบการเพียรระมัดระวังดูแลจิตใจการเพียรระมัดระวังธรรมารมณ์ที่เกิดขึ้นกับจิตเป็นการปกปักรักษาจิตของเราให้อยู่ในสภาวะสมดุลหรือเป็นสมาธิว่างทรงอารมณ์ไว้นั่นเองการที่เราไม่ปล่อยให้จิตนั้นไปไหลไปรวมกับนิวรธรรมก็จะทำเป็นการให้ตามรู้จิตไม่ให้จิตพุ่งไปละไปคิดไปในสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงนั้นดูลักษณะอาการฝึกอย่างนี้ก็จะต้องมีสติบริสุทธิ์บริบูรณ์ร่วมอยู่ในอริยบทน้อยใหญ่เรียกว่ามีความสุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เดินก็รู้นั่งก็รู้รู้จักสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาเพราะสติเขาจะเป็นชาคริยะคือสตินั้นมีความเข้มแข็งพรุ่งสว่างอยู่สิ่งใดกระทบก็รู้สิ่งใดกระทบก็ละสามารถละปล่อยวางได้นี้เรียกว่าขั้นของการฝึกปฏิบัติอย่างเข่งขณะที่จิตของเรามีอิทธิบาทธรรม4มีพระธรรม5เป็นเครื่องหนุนนำพาในจิตในใจของเราเช่นนี้ดังนั้นขั้นนี้เป็นขั้นที่ควรดูแลกายจิตแห่งตนให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ระมัดระวังทุกอริยบทเพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นล้วนมีเหตุมีผลคือจะปล่อยให้จิตของเราปฏิบัติไปโดยที่ไม่ตามระลึกรู้เหล่านี้ไม่ได้เมื่อมีสติเราจะต้องเข้าไปสังเกตดูเข้าไปวิเคราะห์พิจารณาดูทั้งที่จิตขณะนี้สบายอยู่หรือว่าจิตอย่างนี้ขณะนี้มีธรรมชาติเขาเป็นอย่างไรเรียกว่าให้สติเราพิจารณาย้อนดูกายย้อนดูจิตจิตเราว่างจากอารมณ์หรือจิตเราไม่ว่างจากอารมณ์หรือนี่เรียกว่าการมีสติตั้งควบคุมดูแลใจเราอยู่เสมอเรียกว่าตั้งสติไปด้วยกันตลอดเวลาขาดกันไม่ได้แยกกันไม่ได้เพราะสตินั้นแหละจะเป็นตัวควบคุมจิตให้สงบจิตของเราก็จะสงบระงับสบายหรือไม่สบายก็ขึ้นอยู่ที่จิตหรือสติปัญญาของเรานั่นเอง ดังนั้นพึงเจริญตบะพึงเจริญบารมีอยู่ตลอดเวลาเพราะตบะก็คือความอดความทนความภาคความเพียรความขยันอดทนของเรานั่นเองจิตของเรานั้นจะไม่ยอมท้อยอมถอยความเพียรก็จะไม่ท้อไม่ถอยปัญญาหรือสมาธิก็จะเข้มขึ้นละเอียดขึ้นล้วนจะเป็นองค์ธรรมองค์คุณที่จะทำให้เราเดินทางไปสู่อริยมรรคอริยธรรมอริยผลได้ดังนั้นการประพฤติปฏิบัติมาทุกเส้นทางแนวธรรมก็จะชี้แจงให้เราท่านหลายได้ทราบโดยสังเขปว่าการจะเดินทางไปสู่พระนิพพานนั้นจิตต้องละเอียดจิตต้องปราณีตกิเลสนั้นต้องสละละวางไปหมดราคะโทสะโมหะต้องละจากจิตจากใจเรียกว่าทำตัวทำกายทำจิตของเราให้สะอาดบริสุทธิ์หมดจดทั่วทุกทิศนั่นเองจึงจะสามารถเดินทางสู่พระนิพพานได้เรียกว่าถ้าจิตของเรายังมีมนทินอยู่แม้สักนิดเดียวก็ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นไปสู่ฝั่งพระนิพพานได้ดังนั้นเราผู้ศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมตามองค์อริยมรรคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาสติสัมมาสมาธินี้ล้วนจะเป็นองค์คุณองค์ธรรมเป็นแนวทางเส้นเอกที่เดินสู่การรู้แจ้งเห็นจริงในทุกข์การที่เราฝึกปฏิบัติมาในสายสมถะญาณิกนี้ทางรายการภาษาธรรมภาษาใจก็ได้น้อมนำทุกเส้นทางทุกวิธีการทุกทางแยกข้อปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆนำเสนอกับท่านสาธุชนตามแนวแบบครูบาอาจารย์ที่เคยอบรมสั่งสอนมาคือท่านทำเช่นใดท่านรู้เห็นเช่นใดท่านก็นำมาสั่งสอนสาธุสิทธิ์ให้รู้เห็นตามท่านไปเช่นนี้เหมือนองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราพระองค์ตรัสรู้ทุกข์พระองค์ก็ชี้ทุกข์เท่านั้นกำหนดรู้ทุกข์เท่านั้นกำหนดแต่สาเหตุแห่งทุกข์ผลของการดับทุกข์เพราะพระองค์ตรัสรู้อยู่ที่ทุกข์เรียกว่าอริยสัจธรรมทั้ง4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนั่นเองแนวทางสุขเส้นทางย่อมมีข้อแม้แต่ละบุคคลขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมีจริตนิสัยมาเส้นทางแนวทางใดพึงพิจารณาด้วยสติปัญญาแห่งตนเทอญสำหรับรายการพัฒนธรรมพัฒนใจในวันนี้ก็เห็นว่าเดินทางมาจนถึงเวลาสุดท้ายของรายการนี่ก็คือเสียงธรรมจากวัดป่าสักกโจมหรือวัดเจริญวิสุทธิธรรมตำบลสักกโจมอำเภอดอนเจดีย์จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งก็นำเสนอแนวทางแนวธรรมในเรื่องสัมมาทิฏฐิสัมมาสมาธิเป็นการอบรมจิตของเราในเบื้องต้นการศึกษากายจิตของตนในเบื้องต้นการที่จิตเดินไปสู่วิตกวิจารปีติสุเรกตานั้นเราจะได้รู้และเข้าใจว่าจิตเราอยู่ในระดับใดสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรลาสาธุชนไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สุขได้รำทำได้เลิศพรได้ประเสริฐจงประสบแก่ท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านขอเจริญธรรม
รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือรายการภาษาธรรมภาษาใจดำเนินรายการโดยท่านพระอาจารย์สุวรรณูท่านสามารถติดตามรับฟังได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ